Mirëmëngjes të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studia qendrore në Prag, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić brenda një jave takohen prapë. Nisët në Bratislavë samiti presidentëve të Evropës Juglindore, Jahjaga i drejtohet formumit. Edward Snowden thot se nuk po fshihet në Hong Kong, kurse NSA arsyeton spionimin përmes internetit. Qeveria Turqis propozon mbajtje në një referendumin në Stamboll për parkun Gezi. Për këto dhe materialet të tjera më gjësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga i adresohet sot me një fjalim samitit të 18 të presidentëve të Evropës Qendrore. 20 presidentë të shteteve nga Evropa Qendrore, Evropa Juglindore dhe Ajo Lindore janë pjesëmarrës në këtë samit, i cili përkushtohet për temat kryesore politike, sociale, ekonomike në rimkëmbjen e rajonit pas krizës globale ekonomike. Në mesin e presidentëve pjesëmarrës në këtë samit janë edhe ai i Shqipërisë, Bujar Nishani, i Malit të Zi Filip Vujanović, presidenti i Kroacisë Ivo Josipović, ai i Maqedonisë Gjorgji Ivanov dhe presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka nderuar me mirënjohje senatorin amerikan Mark Kirk, si dhe kongresmenin Elliot Engel me rastin e 14 vjetorit të çlirimit të Kosovës nga forcat policore dhe pushteti serb. Në një komunikat për media thuhet se senatori Mark Kirk ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në përkrahjen politike dhe ushtarake, si dhe në forcimin e idesë për intervenimin ushtarak në Kosovë në vitin 1999, po ashtu edhe gjatë kohës së bombardimeve. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi Ivica Dačić pritet të marrin pjesë të dielën në forumin evropian në Vahau të Austrisë, shuan mediat serbe. Gazeta serbe thon se Dačić dhe Thaçi në marginat e këtij forumi do të takohen në Vjenë për të diskutuar zhbllokimin e dialogut teknik. Për takimin e dyver ka folur edhe vet kryeministri Thaçi dje në Washington, ku lajmëroi se me Dačićin do të takohet më 20 qershor. Gjykata ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi dhe ajo për krime lufte në Ruandë nuk do të mund të përfundojnë gjykimet aktuale deri në fund të vitit 2014, thon presidentet e dy tribunaleve. Gjykatës Theodor Meren i ka thënë të mërkurën Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se tri gjykime dhe tri apele pritet të zgjasin për të vitit 2014, kurse gjykimi kundërish komandantit të Serbëve të Bosnjës Ratko Mladić pritet të përfundojë ka mesi i vitit 2016. Amerikani që nxorri në publik detajet e operacioneve top sekrete të mbikëqyrjes nga Shtetet e Bashkuara, pohon se do të rrinë në Hong Kong dhe të luftojë ekstradimin e mundshëm për në SBA për të përballë me akuzat kundër tij. Edward Snowden ka thënë se ai nuk ka shkuar në Hong Kong për të fshehur nga drejtësia, por që të zbardh atë që e quajti si kriminalitet në lidhje me operacione masive të spionimit që po ndërmerr Agjencia Kombëtare Amerikane e Sigurisë. Në Washington, ndërkaq drejtori i NSA, generali Keith Alexander, tha të mërkurën se operacioni amerikane të mbikëqyrjes kanë penguar ose ndihmuan për të penguar 10 asurme terroriste brenda Amerikës apo shtetet e huaja. Partia Drejtësisë dhe Zhvillimit që qeverisë në Turqi ka propozuar mbajtje në një referendumi për planet kontraverse rreth ndërtimit në parkun Gezi të Stambollit. Zëdhënësi i partisë në pushtet Hysein Çalik tha se qeveria shpreson se kjo ofertë e vullnetit të mirë për mbajtjen e referendumit në Stamboll do t'i binë demonstruesit që të largohen nga parku dhe sheshi Taksim. Mbetet ende e paqartë nëse oferta për referendum do t'i japë fund protestave. Ndoqë që t'lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhe në ka pasyra shtypit në Prishtinë, ku në linjë kemi kolegun tonë Zenel Buzuku. Mëngjesi Zenel.
Përshëndetje Fatmir.
Kosova dje shënoi 14 vjetorin e çlirimit, si e komentojnë gazetat tona.
E përditshme nga Kosova sot Fatmir vlerëson se para 14 vjetësh shqiptarët e Kosovës nuk brengoseshin për probleme jetike si rryma, ujë, kriteri urbanistik, mjedisor, social e estetik, sepse prisnin me padurim lirin, të cilën si shtekson gazeta sot e kanë më të kufizuar se asnjëherë tjetër. Kjo liri e fituar me sakrificën e shumë brezave të qindra mira shqiptarve, të dëshmorve të UÇK-s, të burrave e grave, sipas Kosovës sot gati sa nuk është marr peng. Në Kosovë dhe 14 vjet pas përfundimit të luftës nuk ka sundim të ligjit, sepse si shtekson Kosova sot, po sundojnë pushtetarët që shkelin ligjin në emër të tij dhe për rjedhoj nuk ka as drejtësi. Bëtutje gazeta vërson se ekzistenca formale e shtetit nuk mund të arsyetoj pushtetin autokratik që u cimentua viteve të fundit. Në këtë kontekst, gazeta sekson se kosovarët nuk u shliruan nga pushteti serb për të robruar nga një klas sundimtarësh lokal, pal të cilve fatkesisht Kosova pas 14 vjetësh është tepër e izoluar, tepër e varfër me popullat shumë të etur për shtet plotësisht demokratik e ligjor. Fatmir.
Por rreth temës së trajtuar më shumë tek kohët fundit rreth zbatimit të marrëveshjes së Brukselit, kemi të reja.
E përditshmja ko auditore Fatmir ka vënë pas se Kosova dhe Serbia nuk janë duke përfillur afatet e listuara në planin zbatues të marrëveshjes së parë të parimeve për normalizimin e marrëdhënieve të firmosur në prill nga kryeministrat Saçi e Dačić, si dhe nga baronesha Katrin Ashton. Prandaj, si shtekson gazeta, palet janë duke negociuar një plan të ri zbatimi që më tohët në nënshkruhet brenda një jave. Në zëvënd kryeministri Adita Tahiri, e cila koordinon grupet punuese të zbatimit marveshje, si ka thënë koazitorës e Saçi e Dačić, do të firmosi një plan të detajuar zbatimi më slargu deri më 20 qershor, duke shtuar se bisedimet për këtë plan janë duke u zhvilluar. Përndryshe, gazeta ka vënë pas se Kosova dhe Serbia kishin shkelur që në start afatet e paraparën në planin e zbatimit, bashkë me listimin e ligjeve që duhet ndryshuar për t'ja përshtatur marrëveshjes, si çështje më ndjeshme për t'u përmbushur deri në fund të majit, ishte identifikimi i grupit menaxhues për themelimin e asociacionit Mekanizëm Ombrell i komunave me shumicë serbe, shkruan posierash e përditshmja koaditore. Fatmir.
Dhe për fund lutëm na thuaj se çfarë ke zgjedhur.
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë punësimin në Ministrinë e Jashtme të Kosovës. Gazeta sekson se Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës Sever Hoxhaj po planifikon që ta dërgojë në stafin diplomatik të Kosovës edhe njërin nga këshilltarët e tij. Në vazhdim të punësimeve të anëtarëve të kabinetit të tij, ai së shpejti do ta dërgojë si ambasador në Bruksel këshilltarin e tij politik Gëzim Visoka. Burime të besueshme të zërit brenda Ministrisë së Punëve të Jashtme kanë treguar se kryediplomati kosovar tashmë ja ka vënë syrin ambasadës së Kosovës në Belgjikë dhe ka vendosur që për ta rehatuar këshilltarin e tij ta sakrifikojë ambasadorin aktual Ilir Dugolli.
Ishte ky kolegu Jon Zenel Buzuku me pasyrën në shtypit në Prishtinë. Varfëria dhe punësimi kanë mbetur dy probleme thelbësore të qytetarëve të Kosovës edhe pas 14 të përfundimit të luftës. Zhvillimi ultë ekonomik i cili ka ndodhur gjatë këtyre viteve të pas luftës ka pamundësuar zbutjen e gjendjes së rënë ekonomike dhe sociale në Kosovë. Nga Prishtina njofton kolega jon Lurjeta Krasniqi.
Edhe 14 vjet pas luftës, Kosova vazhdon të ketë ekonomi të dobët, shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë. Qeveritë të cilat udhëhoqën vendin përgjatë këtyre viteve nuk arritën të përmirësojnë gjendjen ekonomike dhe sociale, vlerësojnë ekspertë të fushës së ekonomisë në Kosovë. Ata thonë se këto ngjecje në ekonomi ndodhen pikërisht për faktin se në asnjërën nga qeveritë e Kosovës zhvillimin ekonomik nuk e kishte vendosur si prioritet në agjendat e tyre. Rritja ekonomike në Kosovë gjatë këtyre viteve nuk ishte më e lartë se 5%, papunësia ka një shkallë të lartë deri në 40% dhe pa ndryshuar në përvite, derisa varfëria është 29.2%. Udhëheqës i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Regjepi, thotë se është bërë shumë pak në zhvillimin ekonomik të Kosovës nga ajo që është shpresuar dhe është pritur se do të arrihet pas përfundimit të luftës.
Në aspektin historik, dihet se Kosova ka qenë një prej rajone më të pazhvilluara në shtetin e dikurshëm, kështu që ai problem ka mbetë i pazgjidhur edhe tash 14 vjet pas çlirimit.
Sidoqoftë, pas luftës së fundit 14 vjet më parë, Kosova trashëgoi një ekonomi të dëmtuar. Problemet ekonomike në Kosovë ishin si pasojë shumë faktorëve. Mosvendosja e ekonomisë si prioritet në agjendat e qeverive që udhëhoqën vendin gjatë këtyre viteve, thot Agron Demi, drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulëndime të Avancuara, ka bërë që vendi të ketë ende probleme të mëdha ekonomike dhe sociale.
asnjëherë asnjë qeveri nuk e ka pas një agjendë kryesore ku të tërë aktiviteti qeveritar është orientu drejt zhvillimit ekonomik.
Demi thekson se që nga viti 2004 Kosova ka pasur një rritje nominale të buxhetit prej 54% apo nga 600 milion deri në 1.4 miliard, e që kjo rritje është e pamjaftueshme për të adresuar problemet thelbësore që ka Kosova. Siç thekson Demi, ajo që duhet të bënte kjo qeveri është luftimi dukurive negative të cilat po e ngulfatin ekonominë e vendit.
Krijohet një ambient më sigurt për investimet e huaja direkte, të ulet niveli i korrupsionit, të sigurohen investitorët e huaj se investimi i tyre në Kosovë është i sigurt.
Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se Kosovës përgjatë këtyre viteve, përveç tjerash, i ka munguar edhe një plan nacional i zhvillimit ekonomik, plan ky që sipas ekspertit të ekonomisë Ibrahim Recepi do ta orientonte ekonominë e Kosovës.
Që nga viti 2008, më konkretisht prej kohës kur vendohet marrin autorizimet e plota për urrëheqje, realisht asnjë qeveri nuk ka pas vizion se ku duhet të fokusohet një që të kaloj këto probleme.
Ndryshe gjatë këtyre 14 viteve, Kosova është bërë antare dy mekanizmave më të rëndësishëm ndërkombëtar, si Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mënyrat e predikimit fetar kanë nxitur polemika të shumta në Kosovë. Këtyre debateve dhe polemikave u shkushtuar vëmendje nga mediat dhe rrjetet sociale në vend, kurse analistët dhe sociologët e shohin këtë fakt si tragjik, pasi sipas tyre ndjenjat fetare po përdoren për instrumentalizimin për qëllimet politike. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Ligjërat e një imami në një xhami të Prizrenit mbi parimet morale të gruas është bërë shkaktare debateve dhe polemikave të ashpra në mediet dhe rrjetet sociale në Kosovë për mënyrën se si predikohet Islami nga disa klerik të këtij religjioni në vend. Mënyra e tillë predikimit është vënë edhe në shënjestrën e kritikës së disa deputeteve të Kuvendit të Kosovës, publicistëve si dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, të cilët pretendojnë se imami në fjalë ka fyer gjinin femërore. Hapësira mediale e cila i është dhënë këtyre debateve nga njohësit e medjave konsiderohet si kryerje e detyrës që kanë mediet, por si pas tyre shumëherë mediet marrin në rol protagonizmi në këto debate. Profesor Milazim Krasniqi, shef i degës së gazetarisë në Fakultetin e Filologjisë në Prishtinë, vlerëson se jo rrallë mediet ngritin probleme dhe ngjarje të caktuara në përmasa më të mëdha se sa është vlera reale e tyre.
Tragjike në krejt këtër që përdorin fejen e përdorin islamin paksor, ndjenja fetare për instrumentalizim në qëllimet politike.
Profesor Ismail Hasani, ekspert i sociologjisë së religjionit, thotë se problemi tashmë qëndron tek ajo se sa është në gjendje shoqëria kosovare të mobilizohet për amortizimin e këtyre dukurive dhe izolimin e rasteve të veçanta të cilat shkaktojnë dëme, për të cilat dukuri sipas tij ka pasur paralajmërime.
Shoqet e fundit që janë lidhur me paraqitjet e individëve në petkun e predikuesve ose mbrojtësve të çështjeve të ndryshme radikale në predikimet fetare janë diçka tjetër për asaj që është zhvillim normal i religjionit.
Shkaqet që nxisin debatet dhe polemikat për religjionin, si dhe vetë debatet dhe polemikat, sipas profesor Krasniqit, po bëhen me qëllim të ndryshimit të agjendës në kohën kur Kosova ka probleme shumë më të mëdha ekonomike, politike dhe sociale sesa debatet e kësaj natyre.
Dikush është interesuar për ndryshimin e agjendës, për ta imponuar këtë çështje edhe për ta mbajtur në agjendë dhe për mesaj për të prodhuar tensione politike dhe fetare.
Por profesor Hasani vlerëson se shkaqet që nxisin debate të tilla për religjionin janë sporadike dhe se komuniteti musliman në Kosovë ka kapacitetet që t'i mbajtë izoluara dhe këtë duhet ta bëjë. Në të kundërtën, siç thot ai, alarmi është i ndezur.
Shoqëria kosovare mobilizohet dhe i tejkalon normalisht duke marrë masa institucionale, sepse fjala publike ka pesh.
Institucionet shtetërore në Kosovë kanë kërkuar nga Bashkësia Islame e Kosovës të ndërmarrë masa për ligjërimet e këtilla dhe në kohën kur epizodi i imamit nga Prizreni ende nuk është përmbyllur si duhet, prapa petkut fetar sërish nis një debat tjetër, heroi i kujt në aspektin fetar ishte Gjergj Kastriot Skënderbeu. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes kujtojmë edhe një titull kryesor. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë pritet të takohen brenda më 7 ditëve. Presidenti Atifete Ahjaga i drejtohet sot samitit të presidentëve të Evropës Juglindore. Tribunali Hagës për krime luftën i Jugosllavi kërkon të mos mbyllë deri në vitin 2016. Qeveria turke propozon referendum në Istanbul për parkun Gezi, protestuese ndërkaq vazhdojnë të mblidhen në sheshin Taksim. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision, kurse për më shumë informacione ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.